Siyaset Eylemi.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı və yadı bilen selam elək əziz dinləyicilər qadırlı hemrallar. Hani yağdaylarınız nəhilli, yaxşılıqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenlil Radiyasından Siyasat Ələm diyen gəpləşiğin Novat Daksana bilen qullunuza gəllik. Hormatly dinleyijiler. Siyasat älem diýen gepleşigiň bir sanyny Amerikadaky jühitler köpçüliginiň Israil rejimini ýigrenmekler diýen gurrun bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýynsa da ýaramagyny umyt etýärs. Hormatly dinleyijiler. Israil we Amerikan jühitler köpçüligi ýygnagda dünýä jühitleriniň 185-sini awaratlaýanlar. Şol sebäpli B2 köpçüligiň birek-birek hakdaky pozisiýalary we ara gatnaşyklarynyň hili sahyonist eglenjeler üçin ýörite ähemiýetden paýly bolup durýar. Geçirilen soňky barlyklaryň esasy boýunça Amerikada ýaşaýan jühitler hasda juwarlaryň Israile bolan söýgüleri diýsen azalanlar. Bir mesele olsa Amerikadaki sahinist labiların ve siyasi eğlencelerin qalagop bolmaqlarına sebep bolanlar. Hormatly dinleyijiler. Amerikany barlayjylaryň köpüsi şu mahal Israilli we Amerikada ýaşaýan jühitleriň aralarynyň açylmagynyň sebäplerini tapmak ugurda talaş etýärler. Şu ýerlikde geçen wagtlarda Amerikada iki kitap hem ýaýradylanlar. Bir kitaplarda Amerikaly jühitleriň Israilli ýigrenmekleriniň sebäpleri barlananlar. Ýyldyz we aly ýollar diýen kitabyň ýazyjysy Michael Band Israil rejiminin canıs paraz olmağını Amerikadaki cühitlerin bir rejimi yigrenmeklerinin bir sebebi biliyar. Olu bir kitabın bir bölümünde şeyle yazıyar. Amerikada yaşayan cühitlerin köpüsü cühit tağlimatlarını karşı alıp halkara ara katnaşıkların bir karar olmağını müştuk bolsalar da Emme İsrail cins panat bir rejim hükmünü amal etdiyenler. Hormatly dinleyijiler. Amerikany jehit ýadaji Dow Waxman, Amerikany jehitleriň Israil hakdaky dawasy jehit gomunyň gynçylyk diýen kitabyna şeýle ýazýar. Israilde täsip keşlik günmegünden köpelýär. Bu mesele bolsa, Amerikadaky jehitleriň Israilden ýüz ýygyryp, hatda olaryň bir rejim ýigrenmeklerine sebäp bolanlar. Israilli gadym esker we diplomat Alon Pinkasy hem bir hat boýunça Israil Sen haqda qiynanyan, inni Amerikadiyaki jöyitler sana aşk dendirler dip beyan etdiyar. Pinkas, oğullar çayil Felestini dolanmaq, akıllandaş olan çıkışlar şeyle de İsrail'in Amerikadiyaki qorunçlar haqdiyaki yaramaz pozisiyarları Amerikada yaşayan jöyitlerin İsrail'i qollamaqdan qayrı durmaqlarının sebeplerine nirdip ıqlan etdiyar. Hormatly dinleyijiler. Amerikany ýadaji Eliot Abrams bu ýurtdaky jehitleriň Israildan ara açmaklarynyň sebäpleri hakda barly geçirip şeýle ýazýar. Amerika köpçüligine ýaşaýan jehitler, jehitdel adamlar bilen baş çatsansaňlar, olaryň bir dine bolan alagalary adalanlar. Bu mesele bolsa Amerikadaky jehitleriň kimligine köp özgörüşler döredenler. Şeýle ýagdaýda käýlerim, Amerikany jehitleriň İsrail'i yigrenmeklerinin tarihi kökler bardır deyip inan bildiriyarlar. Misal hükmün aydar olsaq, cühit tarih yadıcı Gerald Urbach şu uğurda şeyle diyar. Cühit bir yurdun dikeldilmegi ve hatta İsrail'in dörömegi Amerika köpçülüğünde yaşayan in ekstremist cühitlerin arasında hem hiç bir duyguyunu döreden denler. Hormatly dinleyijiler. Umumlyk pikirleri ölçeýän Pew merkezi 2013-nji miladi ýylda Amerikadaky jöýitlerden bir surat diýen at bilen bir barlygy geçirenler. Bir merkeziň neşr eden hasabatynda 18 bilen 29 ýaş aralygynda bolan Amerikada ýaşaýan jöýitleriň diňe 25 göterimi sahyonist rejimini ýürekden söýýändirler. Emme bu mykdar 65 ýaşdan ýokarda bolan jöýitleriň arasynda medenine 40 göterimler. Steven McCohen arkali yerine yetirilen yeni bir barlyk esasında hem Amerikadaki yaş ve gucu cühitlerin araları kerrek açılandır. Bir hatavatın esası oyunca. Amerikadaki yaşları 65'den yukarıda olan cöhidlerin %80'i İsrail'in yok edilmeğini ölülerine bir parçığa hesapla yarlar. Emme Benarx 35 yaşdan aşaq olan Amerikalı cöhidlerin arasında dine 50 götürümler. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gelpleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız bizim e-mail adresimiz radiotürkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyar, sesiz bilen hoşlaşıyar. Allah Teala poşta operanız olsun.